Já, virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir sína framsögu og leggja fram þetta mál sem eins og kom fram bæði máli hæstvirts ráðherra og háttvirts þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar er tímabært að leggja fram og ég tek undir orð háttvirts þingmanns sem hér talaði undan að við munum að sjálfsögðu greiða fyrir því að við getum unnið vel með þetta mál í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þar sem ég á sæti. Ég velti þó fyrir mér sérstaklega einnig breytingu sem gerði hefur verið á málinu frá því að það var lagt hér fram síðast sem er breyting sem lítur að því að tekið er undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem þá barst í fyrra frumvarpi var gert ráð fyrir því að stjórnsýsla allra framkvæmda A, B og C flokki væri hjá skipulagsstofnun en hér er lagt til að stjórnsýsla þeirra framkvæmda sem eru tilgreindar í flokki sé verði hjá sveitarfélögum og þetta er vissulega takt við umsögn sambandsins þannig að hér er sérst þessu frumvarpi lagt til að sveitarstjórn taki ákvörðun um matskyldu þeirra framkvæmda sem falla undir flokk C sem eru háðar framkvæmda og byggingarlegum þeim sem kveðir á í skipulagslögum og lögum um mannverki. Og eins og kom fram hér í máli hæstvirts ráðherra þá eru leyfi sem mannvirkjastofnun gefur út undanskilin ákvörðun sveitarstjórnar og skipulagsstofnun mun taka ákvörðun um matskyldu þeirra framkvæmda. Og það er raunar gert ráð fyrir að skipulagsstofnun hafi þá leiðbeiningar hlutverk gagnvart sveitarstjórnum varðandi ákvörðun um matskyldu framkvæmda þeirra umræðir og þar séu stofnunin mun semja leiðbeiningar og hafa eftirlit með málsmeðferð sveitarstjórna. Og þar verða sett á fót rafrænt gagnasafn, það sem skráða verða upplýsingar framkvæmdir og leyfiti þeirra framkvæmda sem falla undir lögin og eftirlit stofnunarinnar fari fram í gegnum gagnasafnið. Gott og vel, en það er áhyggjur sem ég hef af því að ákvæðið sé lagt fram með þessum hætti er kannski fyrst og fremst þær að hér getur þetta verið viðkvæm mál að ræða í nærsamfélaginu og það að leggja þetta í hendur viðkomandi sveitarstjórnar jafnvel í litlum sveitarfélögum viðkomandi þetta spurningar það hvort að nálægðin verði hreinlega of mikil hvort að sé ekki eðlilegra að þetta heyri allt undir skipulagsstofnun til þess að tryggja þá í raun og veru ferli. Ég líka spyr mig hvort að það sé einhver tagræði að því að undan skilja í raun og veru einn flokk framkvæmda með því að færa hann yfir til sveitarstjórni. Ég get ekki ímyndað mér að sem ekki endilega hagraða því að hafa þetta á tveimur stöðum fyrir utan þessi nálaðar sjónarmið sem ég svona já, valda mér að minnsta kosti áhyggjum og ég reikna nú með því að við förum dálti nákvæmlega yfir þessa breytingu í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd. Þar er þá auðvitað líka mikið að kanna hvernig eftirlitsstofnun eftir lítur á þessa breytingu, hvort að eftirlitsstofnun eftir búir að fá. Og ég reikna þetta með því að ráðuneytið hefur fengið samþykki hjá eftirlitsstofnun eftir fyrir þessari breytingu. Það verður þá áhugavert að fá nánari útlistun á því þegar við fáum kynningu á málinu í nefndinni. Nú er það svo að það liggur auðvitað inni í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd annað mál sem lítur að breytingum á þessum sömu lögum númer 106 frá árinu 2000 mat á umhverfisáhrifum. Og ég mun að sjálfsögðu nýta tækifærið þegar við ræðum þetta mál inn í nefndinni til að rifja upp það mál sem ég flýt nú raunar sjálf sem lítur að styttingu og það væri auðvitað áhugavert að heyra sjóna mér á þeirra á því. Við höfum nú þegar rætt það mál aðeins inn í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd og það frumvarp snýst það ef framkvæmdir að stytta í raun og veru tíman sem þarf til að óska eftir endurskoðun á matskýrslu og eins og kunnugt er þá er sá tími núna 10 ár. Í frumvarpinu sem ég er að vísa hér í þá er gert ráð fyrir hann styttist niður í 7 ár annars vegar og hins vegar er svo breyting verið gerð að frjáls félagasamtök og sviði umhverfismála geti óska eftir slíkri endurskoðun í samræmi við ákvæði Árósasamningsins þátttöku almennings í ákvörðunum á sviði umhverfismála. Og ég ætla að nota þér tækifæri bara þegar nefna það að þetta mál er inn í nefndinni, þannig að hérna, mér finnst ekki ólíklegt að ég mun að minnsta kosti ræða það inn í nefndinni, hvort það sé vilji fyrir því hjá nefndamönnum að nýta ferðina ef við náum að klára hitt stóra máli. Þar sem það má segja að umræðanum það mál hafi verið bara með nokkrum ágætum og þó að auðvitað séu skipta skoðanir í þeim umsökum sem hafa borist þá til að mynda eru mjög margir umsagnaraðilar sem hafa lýst sig jákvæðir gagnvart því að frjáls félagasamtök fá með þessum hætti aðganga því að óska eftir endurskoðun á matsskýrslum. En líka hefur verið bent á að það er að vissulega ákveðin skil þar á milli framkvæmda aðila og svo annara sem hafa skilið umsögnum að 10 ár séu raun og verið mjög langur tími, ekki síst á tímum þar sem afstaða okkar til umhverfisins breytist hratt og ágangur á umhverfið hefur stór aukist frá því að var sem lögin voru sett. Þannig að ég nefni þetta nú hér svo það þurfi ekki að koma neinum á óvart. En fyrst og fremst, eins og ég segi, þetta er stórt mál og við höfum eftir að fara vel yfir það, en líka liggur fyrir mikil vinna sem við ætlaði verið að nýta áfram, en það er þó helst þessi breyting sem færir framkvæmdir í flokki sé til að stjórnsýsla þeirra færist í sveitarfélagana og verði ekki á skipulagsstofnun eins og fyrir frumvarp gerður á fyrir. Það er kannski sú breyting. Ég þekki vel afstöðu sambandsins, en þá skiptir mál að skoða hvert er hagræðið af þessu, skapar þetta of mikla nánd og er þetta eitthvað sem eftirlitsstofnun EFTA hefur heimilað í raun og veru við gerð frumvarpsins. Að öðru leyti ætla ég nú ekki að hafa mörg orð um þetta mál sem er auðvitað umtalsvert tæknilegt, en við þekkjum auðvitað þá stefnu sem hér hefur verið tekin að gera ákveðin skurk í innleiðingu EES tilskipana og reglugerða, og þar þau hafa nú allmörg komið til að myndin á borð þegar háttvirtur nefndar sem ég sit í, háttvirtur umhverfis- og samgöngunefndar, og allmörg mál sem er þá verið að flytja jafnvel í þriðja sinn og hafa þá jafnvel verið stoppu hér á síðasta kjörtímabil að þá var enda stjórnarafstöðu sem nú leggur þau fram á nýjan leik, þannig að hérna það er auðvitað svona skemmtilegt að horfa á það. Ég get alveg fullvissað að hæstvirtur ráðherra að við munum hins vegar greiða fyrir því að þetta mál fái góða og vandaða umræðu inn í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd. Læt þetta duga að sinni.
Tveir háttvirtir þingmenn og